halkana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dhacdooyinka todobaadka. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Madoobe iyo Cabdi Xaashi Cabdulaahi, ayaa todobaadkan soo saaray guddiga isku dhafka ah ee diyaarinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga ayaa ka kooban 17 xubnood oo 11 ka mid ah ay ka imaanayaan golaha shacabka, halka 6 kalena ay ka imaanayaan aqalka sare. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo shir guddoominayay kulanka guud ee golaha shacabka oo ay weheliyeen labadiisa ku-xigeen ayaa magacaabay xubnaha golaha shacabka oga mid noqonaya guddiga doorashada madaxweynaha.
Hildabaan Cali Haaji Daahir Suleymaan, Hildabaan Nuura Mustaf Mukhtaar, Hildabaan Maxamed Axmed Maxamed Nabisaan Beri, Hildabaan Maxamed Ibraahim Macalimu, Hildabaan Abdiwahaab Umar Axmed Ananuug, Hildabaan Umar Yuusuf Qalaadiib, Hildabaan Fardowso Maxamed Igaal. Idinkoo aada u mahadsan guddiga, waxaan rajaynaynaa in hawshii si degdeg u qabsan doono.
Golaha shacabka ayaa kulankii ay ku doorteen guddiga doorashada waxaa ka qayb galay oo goobjoog ahaa xildhibaanada lagu muransan yahay ee laga soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo ka qaybgalkooda uu buuq hareeyey. Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in wixii markaasi ka dambeeyey xal laga gaari doono xildhibaanada sharciga ah ee golaha ka mid noqon doona, laakiin kama uusan saarin kulankii markaasi u socday baarlamaanka.
Waxaad ogtihiin inay nagu dhex jiraan dad aan xildhibaan wada noqon karin oo iskhilaafsan aynala fadhiyaan. Sidaa daraaddeed annaga oo khilaaf yeeraynayno ixtiraamayno muwaadiniinta Soomaaliyeed oo khilaaf u dhexeeya inaan ixtiraamayno, yaan waxaan ma aragtay aan samaynin inaan na yidhaahno hebelkaa 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 ma idan dhihin. Koorumka sidiisa kaleba nooga buuxa, koorumkeena waa saxan yahay. Akhyaarta marka barnaamij sidaas dhibaatada dhexdooda ka taagan tahay, maanta ma idin dhahayno ilaa waa ilaa ka meeshka ka baxa ma idin dhahayno. Laakiin waxaad ogaanaysiin walaaliyaal in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahayn. Waxaan rajaynaynaa inaan xalkeeda kama dambeyska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo marka la soo fadhiisana ay noqon doonto labaanada aan ma aragtay buuqii ku jirin oo si sax arrintooda la isku waafaqsan yahay unbaa soo fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya. Taasina aad ogaatiin waay. Haddana anugu kuma darsanayno koorumka arrimahan arrimaha hubin la-aanta ka jirta kuma darsan doono. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baahanahay labaanada saxaga meesha fadhiyo inaynu ansixiyaan ajenda.
Maalin kadib markii la magacaabay ayaa guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka kala yimid labada aqal ee golaha sharci dejinta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku shaaciyeen in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15 bishan May. Haddii guddiga uu dhaqan geliyo jadwalkan, ayaa waxay soo gabagabayneysaa dib u dhac 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha, iyadoo muddo xileedkii madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii 2021. Doorashadan ayaa waxaa u taagan in ka badan 20 musharax oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo doonayay inay xilka kala wareegaan madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaan weli si rasmi ah u shaacinin inuu yahay musharax madaxweyne, inkastoo aad loo rumaysan yahay inuu mar kale tartami doono kadib in ka badan 5 sano oo uu joogay xafiiska Villa Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta ku saabsan qaabka uu ku soconayo jadwalka ay soo saareen guddiga iyo sidoo kale waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in la muddeeyey maalinta la dooranayo madaxweynaha ayaan weydiiyey xildhibaan Maxamed Kerow Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Hawshii oo naloo eednaday arrinduweto waxay ku socotaa si wanaagsan. Marka ugu horreysay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ayuu guddiga iska doortay maalintii Khamiista ahayd. Shalay oo Jimcaha ahaydna guddiga dhismihiisa ayaan ku guda jirnay, oo iyadana laba guddi hoosaad oo qaabka uu qabo nidaamka doorashooyinka in loo sameeyay tahay ayaan haddana usii kala qaybinay. Isla shalay hooshii guddi hoosaadyada waa bilaabeen. Maanta waxaan rabnaa inaan soo saarno shuruudihii laga rabay musharaxiinta isdiiwaan gelin doonta hadduu ilaahiraado dirigtoore. Marka hoos si fiican ay u socotaa, isla maanta shaqadan ku jirnaa, hadduu ilaahiraado waa soo saaraynaa. Kadibna waxa dhici doona kaliya waxay tahay beri oo axada inay bilaabato isdiiwaan gelintii hadduu ilaahiraado. Marka axad iyo isniin iyo talaado ay kusoo dhammaan doontaa, maalinta arbacada ah iyo maalinta khamiista ah hadaljeedintii musharaxiinta ayay noqon doonaan. Waxaarayga waxay noqonaysaa jimca iyo sabti oo fasax iyo qabanqaabo yaro mataqana howlihii nidaamintooda lagu jiro. Axadana doorashadii ayaa dhacaysa. Marka hooshadan taas ayayda ku egtahay inta
in la muddeeyo ama la jadwaleeyo doorashada madaxweynaha Soomaaliya, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay?
Waa maasan tahay, waa ogtahay doorashadan waxay soo qaadatay horta waqti badan ay soo qaadatay. Aqalkii sare ugu horreeya la doorto bishii August ayaa la doortay. Marka maanta oo aan joogno Mayna waxaa mataqaanaa socda ee sanadkii kale waaye, 10 bilood oo kale baashaa socotay oo jiitamaysay. Runtii waa lagu rafaaday, waana la isdul saarnay, wax kala dhaqaaqayana ma lahayn. Marka alxamdulilah ilaahay maadiisa oo aada guddoon baarlamaan aa jira, xildhibaanadii oo dhaarsan oo dee hooshooda qabsanayana waa joogaan. Doorashadii madaxweynahana dee saad u jeedid marka la muddeeyo dadko dhanaba ku farxayba hal mar waxaan inay ka dhamaadaan oo Soomaaliya meel u jeesato insha allahu tacaala. Marka Soomaaliya guulay u tahay muddadii waxay lasoo sugaayeen maanta waqtiga ay dhamaanaysa la sheego laleeya 15-ka doorashada dhacayso, dadka ka shaqeynaya doorashada oo dhan ayaa ku farxay hadday Soomaaliyeen iyo haddii dadka Soomaaliyeedana ayaa kaalmayay.
Ugu dambeyntiina ugu yaraan 30 askari oo u dhashay Burundi ayaa lagu dilay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar toddobaadkan ay kooxda Shabaab ku qaaday saldhigga Elbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka Burundi. Sarkaalka Burundi u dhashay oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo ayaa sheegay in 10 askari ay isla goobta ku dhinteen, halka inta kalena ay dhaawacii soo gaaray u geeriyoodeen. Waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar la laayahay. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashada oo si aan madax bannaan loo xaqiijin karin. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashadaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Labeylo wareed ayaa v o a u sheegay inay saldhigga ciidanka Burundi markii la weerarayay ay ku sugnaayeen 160 askari. Sarkaalka Burundi ayaa tiradaasi xaqiijiyey. Waxa uu sarkaalkaasi sheegay inay askartu heleen warar dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya inay Al-Shabaab isku urursanayaan deegaanka 8:20 saac ka hor weerarka, ayna isku diyaariyeen inay isdifaacaan kadibna ay qoteen dhufaysyo. Waxaana uu sheegay in ilaa iyo 450 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ay weerarka soo qaadeen. Waxaa sidoo kale uu sheegay in askarta badankood ay waxyeelada kasoo gaartay baabuurtii qaraxyada siday ee lagu qarxiyey xerada. Waxa uu sheegay inay Al-Shabaab isticmaaleen 3 baabuur oo qarax oo mid uu godka ku dhacay. Dowladda Burundi ayaa sheegtay toddobaadkan dhinaceeda ay 10 askari uga dhinteen weerarka, 5 askarina la la'yahay, halka 25 kalena ay dhaawacmeen. Waxaana ay Burundi sheegtay in 20 Al-Shabaab ah lagu dilay weerarka. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.